hingebaut.
Pere raadio kuulajad, kuulete saadet Hingevaod. Täna on stuudios, õigemini küll koduses stuudios, psühholoogia koolitaja Tiia Lister. Tere, Tiia!
Tere kõigile!
Ja mina olen Kadri Aabner, saatejuht, ja täna siis esmakordselt meie saatesarjas teeme saatesalvestust nii, et mina olen stuudios, aga külaline hoopis koduses kontoris. Nii et tänaseks vahendajaks on meil Skype. Nii et palume ka andeks, kui on kvaliteet, ei ole nii hea kui võib-olla siin stuudiust salvestades, aga Tiia, sina oled kaugel, kus sa asud?
Mina olen väga ilusas lumises Rapla lähedal olevas Oela külas ja meil on tõesti väga kena, paks lumi on maas ja kõik on selline väga armas talvine.
Nii et tänu tehnika imedele saame olla ühenduses niimoodi sellisel moel ja saame seda saadet salvestada. Aga nüüd teemade juurde ja nii nagu ikka Hingevao saate sarjas, oleme käsitlenud teemasid, mis puudutavad inimese hingeelu ja sisemist tarkust. Ja täna valisime Tiiaga saate teemaks sotsiaalsed oskused. See on selline kaasaegne ilus termin. Mida see sõna üldse endast kujutab ja mida see tähendab, sotsiaalsed oskused?
Ma tooks võib-olla alguseks ühe toreda näite, mis eelmisel nädalal ühel koolitusel oli, kus mina rääkisin sellest, et kuidas õpetaja ja õpilane võiksid oma vahel ilusasti läbi saada ja mis selleks peab tegema ja kuidas käituma ja et nende suhtlemine oleks meeldiv ja selline võimaldaks koostööd teha, et koolis oleks nii õpetajal kui õpilasel tore olla. Siis selle peale ütles nii toredasti üks õpetaja, kes vist polnud varem kuulnud seda sõna just nagu mitmuses, et sotsiaalsed oskused, ütles kommentaarina, et väga tore, kui sul ikka see sotsiaalne oskus on olemas, siis tuleb meelde või taipad koridoris ka ise tere öelda. Et minu meelest oli see selline tore kommentaar ja tore näide, et varem me rääkisime palju nendel teemadel, mis on viisakus ja käitumisetikett ja kultuursus ja võib-olla lastetuba ja edasi. Aga viimasel ajal on hakatud rääkima just palju rohkem ka sotsiaalsetest oskustest selle mõttega, et vahel ei piisa ainult selles oma koduses lastetuas õpetatud viisakusest, et on elusituatsioone, kus inimesed peaksid rohkem oskama kui ainult viisakus. Aga mõnel juhul on ka peredes olnud praegu selline olukord ja selline seis, et isegi see esialgne viisakus jääb õpetamata ja vahel ollakse ka sellele vastu, et kui me siin toome mingi näite Rootsist, mis alles ajakirjandus oli, kuidas pidavad naisi väga solvama, kui mehed tahavad neile kasukad selga aidata, et me näeme, kui keeruliseks on maailm läinud, et väga paljud asjad on nagu sellised küsitavusega. Aga et sotsiaalsed oskused tähendavad seda, tähendab siis eelkõige seda, et kui need inimesed on olemas, et inimene oskab käituda teiste inimeste hulgas niivisi, et ta lendal on hea, et ta ise on nagu meeldiva sellise inimese mulje jätab ja teistega ta saab normaalselt hakkama, et teistele ta ka hakkab siis meeldima rohkem, kui tal on need sotsiaalsed oskused, mis on vajalikud inimeste hulgas käitumiseks.
On veel ka selline sõna olemas nagu emotsionaalne intelligentsus, et kas need on kuidagi omavahel seotud, sotsiaalsed oskused ja emotsionaalne intelligentsus?
See on väga tore küsimus, seda enam, et ma tunnen isiklikult psühholoogi, kes mõlemat seda emotsiaalset intelligentsust ja sotsiaalsete oskuste terminid nagu üldse eriti ei tähtsusta ja ütlevad, et see on nagu üks lisa ja välja mõeldis psühholoogide poolt. Mina käin just nende psühholoogide hulka, kes arvavad, et viimaste aastakümnete kõige olulisemad muutused psühholoogias on just toimunud nende valdkondadega seoses, et on avastatud, et inimesed iseenesest ei ole emotsionaalselt intelligentsed, et nad võivad olla äärmiselt targad nende nii-öelda IQ või nende tarkuse see pallide suurus võib olla äärmiselt suur,
akadeemiline
aga nad ei saa inimestega hakkama. Ja emotsionaalsete intelligentsuse alla käivad eelkõige sellised empaatia teemad ja enesejuhtimise teemad, aga nüüd selle sama autori Kolmani järgi on ka eraldi toodud välja sotsiaalne intelligentsus, mida võib ka panna sinna samasse ühte niisuguse süsteemi. Ainult, et kui nüüd seda sotsiaalset intelligentsust võibolla natukene rohkem selgitada või isegi määratleda, et seal on nagu kaks põhivaldkonda, et üks põhivaldkond on siis need teadmised, mida inimene vajab ja teadlikus oskus tajuda neid erinevaid sotsiaalseid keskkondi või neid inimeste vahelisi suhteid ja teine see suur valdkond siis selles sotsiaalse intelligentsuse maailmas on nüüd praktilised oskused. Konkreetselt mingis situatsioonis ja mingi inimesega käituda, et selles mõttes on emotsionaalne intelligentsus nagu laiem valdkond, et ta haarab ka inimese endaga hakkama saamist ja tundlikust ja noh, esaga ka võib öelda, et nad on suhteliselt lähedased ja suhteliselt ühendatud teemad.
Nii et kui ma sust õigesti aru saan, siis sotsiaalsed oskused aitavad inimesel hakkama saada teiste inimestega paremini ja ka ise endasse lugupidavamalt suhtuda.
Jah, just, sest ilma viimaseta ei ole ju võimalik teistega hästi läbi saada.
No tänapäeval on ju nii, et ja mitte ainult tänapäeval, vaid juba pikki aasta kümneid on olnud nii, et lapsed käivad lasteaias ja koolis ja vanemad on tööl ja oodatakse, et kool kasvatab lapsest inimese või lasteaed või üks hiljaaegu üks kasvataja ütles, kuidas moodi ema oli toonud lapse hommikul lasteaeda olnud väga pahane ja ütles nii, et võtke see laps, mina taga enam hakkama ei saa.
No, see on mõnes mõttes väga palju kritiseeritakse sellist vaatenurka. Aga kui nüüd vaadata tagasi tegelikult selle aja peale, mis see võis olla kuskil 60 või 1960 või 70, kui maailmas hakkas eraldi sellise liinine arenema suhtlemispsühholoogia valdkond üldse, siis oli ka selleks põhjuseks tegelikult see, et maailmas inimesi ja rohkem ja rohkem tuli ja rohkem oli vaja suhelda võõraste inimestega. Ja seda ei osanud enam kodud ja pered aidata oma lastele ette valmistada selleks. Et öelda, siis ju see linnastumine nagu sai veel kord rohkem hoogu juurde ja et kui küla keskkonnas kasvanud laps, tüdruk või poiss läks linna elama või linna kooli, siis väga tihti ta lihtsalt noh, sai haiget või teda kasutati ära või ta lihtsalt ei osanud käituda õigesti. Ja sellest hakkas arenema kogu see suur lai valdkond, mis on suhtlemispsühholoogia. Ja minu arvates mingil moel oleme meie jõudnud nüüd Eestis nii kaugele ka, kus ühelt poolt peredes ei ole seda tarkust põlvkonniti juba nagu edasi antud, et kuidas siis käituda inimestega, kui on nii palju võõraid inimesi ja edasi. Ja siis loodetakse kooli ja lasteaia peale. Ja minu meelest see lootus on täiesti põhjendatud, sellepärast, et peaks olema ju lasteaias ja koolis inimesed, kes oskavad ka lapsi õpetada sellistes valdkondades, mida kodu ei oska ja mida võibolla kodus ei ole aega või ei ole teadmisi. Ja samas see kurbloolisus on selles, et väga paljud lasteaiad ja väga paljud koolid ja õpetajad meil ka ei oska õpetada ega aidata lapsi selles valdkonnas. Ja selle tõttu tekib niisugune vastastikune süüdistamine või isegi võiks öelda mingi nii-öelda palliloopimine, et miks ikka pere ei tee ja miks ikka kool ei tee. Ja minu mõelest õige vastus on hoopis selles, et kõik peaksid koos aitama lapsel kasvada selliseks inimeseks, et ta tulevikus, kus võibolla maakera on veel rohkem rahvastatud ja ka meieni jõuavad need erinevad kultuurid ja erinevad maailmadega inimesed, või meie ise sõidame mööda maailma ringi, et meie oskaksid, meie lapsed oskaksid paremini hakkama saada selles olukorras.
No kui nüüd tuua näide sotsiaalsete oskuste arendamisest, siis milline näide võiks olla, ütleme, lasteaia ealise lapse kohta, et milliseid sotsiaalseid oskusi ta peaks lasteaia ealisena omandama?
Mul tuleb siin meelde üks film, millest ma olen enne ka võibolla rääkinud ja mida võibolla on mõni inimene näinudki. Minu mõelest oli see Eesti televisioonis. Oli üks väikene dokumentaalfilm vist Inglismaa lasteaedadest. Ja seal näidati otseselt nagu niisugust lasteaedade programmi, mida teadlikult viidi läbi nendele lastele, kes olid uued, kes tulid nagu alles uude lasteaeda või siis nendele lastele, kellel ei olnud näiteks selles mõttes selline suhtlemisoskus nii arenenud, et ta oli tagasihoidlik või ta osanud leida sõpru või ta osanud selles seltskonnas hakkama saada. Ja selles filmis näidati, kuidas siis tutvustati nendele väikestele lastele, kes näiteks õues liiva kasti ääres või kuskil aias mängides jäid üksinda istuma. Ja kuidas neile õpetati siis täpselt seda, kuidas nad võiksid tõusta, kuidas nad võiksid mõne neile meeldiva lapse juurde minna ja mida konkreetselt küsida, et näiteks kas või küsida seda, et kas sa ei tahaks minuga ka mängida või et minu nimi on Tiia või minu nimi on seal Meri, et kas sina tahaksid minuga mängida, et mina tahaksin sinuga täna mängida. Et need niisugused dialoogi alustamise laused oleksid neile praktiliselt ära õpetatud, et nad saaksid seda konkreetselt juba ise rakendada ja katsetada. Ja seal oli veel näiteid selle kohta, näiteks kui tuli konflikt mingisugune mänguasjade jagamisega, et kuidas minna leppima ja ma täpselt enam ei mäleta, aga seal oli väga palju erinevaid valdkondi just selliseid suhtlemissituatsioone lapsepõlve eas, mida teadlikult peaks harjutatama ja õpetatama nii kodus kui lasteaias. Et seda ei saa jätta juhuse peale, et muidu võib juhtuda niivisi, et täiskasvanud eas, näiteks kui ei ole õpetatud leppimise lauseid või kuidas teise inimesega leppida. Inimene võib olla täiskasvanud, võib olla abielus, ta ei ole kunagi teadlikult õppinud ütlema esimesi lauseid, kuidas algatada nagu leppimisprotsessi mingi tüli järgi.
Sa siis pead seda silmas, et ka kodus vanemad võiksid lastele õpetada, kuidas moodi sõprussuhteid luua, näiteks naabrilastega või õue minnes mängima minnes, et kuidas liivakastis hakata teiste lastega rääkima?
Just. Ma arvan, et see ongi üks selline... võibolla ma nimetaks lausa nii, et üks teatud sotsiaalset oskuste nimekiri, mis on selline miinimum variant, mida ka kõik lapsevanemad peaksid õpetama oma lastele. Sest kui me vaatame ikkagi, kui palju on neid lapsi, kes on kas üksi või kes on kiusatud või kes ei julge, näiteks nende tagasihoidlikkus või nende sotsiaalne häbelikkus, selline termin ongi olemas ka, et on sellisel kujul olemas, et nad ilma õpetamata, ilma toetamata ei julge ise algatada uusi tutvusi või sellist kontakti saavutada või kui läheb sõprus katki, väga tihti on ju koolis olukord, kus tüdrukud vahetavad sõpru ja nad ei oska hoida seda, et neid teemasid on tegelikult nii palju, mida teadlikult peaks õpetama.
See, kuidas moodi inimene on olenud oma sotsiaalsetes oskustes, on otseselt ju seotud tema enesehinnanguga ka, et kui laps nüüd näiteks on seal lasteaias, nagu sa kirjeldasid, et ta jääbki sinna üksi istuma ja keegi temaga mängima ei tule ja võibolla lihtsalt kasvataja korra tuleb, ütleb, et mine ka lastega mängima ja ta ikkagi ei julge minna ja võibolla läheb koju ja ütleb, et keegi ei mängi muga ja ema ütleb siis talle, et küll nad mängivad, ära muretse. Et siis tal võibolla hakkab ka tekkima selline minapilt, et keegi ei taha minuga mängida, ma olengi selline, kellega keegi ei taha kunagi koos olla.
Ja see on täiesti õige mõttekäik, et need on oma vahel nagu väga seotud, et kui me nüüd enesinangust oleme rääkinud, et enesinangu kujunemise või õige adekvaatse enesinangu kujunemise puhul lapsel on äärmiselt oluline see, et ta saaks sellist peegeldust, mis annab talle arusaamise, et ta on väga ilus, tubli hakkaja ja nii edasi ja et tal on võimed ja seda peegeldust peaksid ka vanemad teadlikult andma, kas või tunnustuse kujul. Aga teine variant on ju see, mida nii öelda piltlikult öeldes peeglisse vaadates või teiste inimeste peale vaadates peeglisse, nagu inimeste peeglisse vaadates laps ise korjab. et tale võib kodus küll olla vanemad öelda, et sa oled tubli ja tark, aga kui ta näeb, et tegelikus elus ta ei saa hakkama, siis see peegeldus võib hakata ja üha rohkem ja rohkem tema enesinangut kujundama. Ja olgugi siis kodus võibolla räägitakse ilusaid sõnu ja tunnustatakse, ja, aga et kui ta reaalses koolielus või reaalses lasteaias ja sõprade hulgas ikkagi näeb, et see kõik ei vasta tõele, et see praktiline elu on selline, millega ta hakkama ei saa, siis hakkab see hästi kujundatud enesehinnang ka murenema. Ja selle tõttu noh, ongi need igasugused kodu- ja kooli kahjustused ju tekivad, et kui ükskõik millised need sõnad võivad ka olla, aga kui tegelikus seda ikkagi ei peegelda, siis on see lapsele väga kahjulik olukord.
Kuulete saadet Hingevaod. Täna teeme saadet psühholoogia koolitaja Tiia Listeriga ja täna vahendab meie saadet Skype, nii et Tiia on oma kodus Oelas Raplemaal ja mina stuudios Kadri Aabner. Täna räägime sotsiaalsetest oskustest ja jõudsime nüüd lapsepõlvest täiskasvanu ikka. Et siis üle öelda sotsiaalsed oskused on siis need, millega inimene peaks hakkama saama traditsiooniliselt koolis, igapäevases klassiruumis on fookuses akadeemilised teadmised ja vähem pööratakse tähelepanu sellele, kuidas oma vahel hakkama saada, kuidas siis ennast mõista ja aru saada ja need on siis sotsiaalsed oskused, millest me siis täna püüame rääkida. Ja me rääkisime sellest, kuidas teadlikult lapsepõlves peaks lastele juba väiksest peale õpetama, kuidas ennast tutvustada, kuidas sõprust luua, kuidas leppida Aga nüüd, kui me oleme jõudnud täiskasvanu ikka ja võib-olla ei ole olnud tarkust, kas õpetajatel või ka lapsevanematel õpetada neid sotsiaalseid oskusi, pole ka olnud võib-olla aega nii palju lastega koos olla, et nad neid õppida saaks, siis minule tuli meelde isik, keda ma tunnen ja ma tean, et ta on väga suurepärane inimene, ta on tark, ta on hariduse omandanud ja tal ei ole nagu väliselt ei tundu, et tal oleks midagi halvasti, aga ometi on näha, et ta on häbelik, ta pisut häbeneb ise ennast, ta ei ole päris enese kindel, talle tundub, et ta no, ei tohiks nii väga olla ega midagi teha, tal on raske endale tööd leida ja kui ma olen teda vaadanud, ma olen mõelnud, et milles asi on, et miks ta ennast niivisi näeb ja miks ta ei võta seda julgust, et olla see, kes ta on loodud olema.
See on muidugi üks väga levinud valdkond sellepärast, et mida jälle vähem võib-olla lapsepõlves ka on inimesel niisuguseid või lapsele võimaldatud erinevaid võrdlusvariante või võrdluse inimesi, võrdlusega seotud peegleid, seda vähem võib-olla see laps nagu endast ka õigele arvamisel, et kui me toome näiteks selle, et kui on peres palju lapsi ja millegi pärast osutub see üks laps kõige tagasihoidlikumaks ja kõige häbelikumaks ja aramaks ja siis ta võib saada sellise sõnumi oma kodusest lapsepõlveajast, et ta ei saagi millegagi hakkama. Ja kui ta läheb kooli ja võib juhtuda niimoodi, et klassis on ka seal kõik sellised domineerivad ja kõigile tegutsejad ja sellised julged, aga tema võimed ja tema tagasihoidlikus on hoopis nagu õrnemalaadne ja võib-olla kui ta oleks hoopis teises klassis, kus oleks tähtsad niisugused kunstianded või muusikaanded, kus oleks teissugused lapsed, teissuguse hingeeluga ja teissuguse mõttekaaslusega lapsed, et siis ta võiks õitsele puhkeda, sest siis ta võib-olla hakkab nägema ka seda, et need peeglid ja need võrdlused, mis tema ümber on olnud, et need ei ole olnud ka ainuvõimalikud või õiged. Et noh, eriti võib ju tuua näiteid siit, kuidas näiteks on kas maal kasvanud või väikses piirkonnas kasvanud laps satub kusagile linna kooli ja äkki avastab, et hoopis teissugused inimesed on seal ja võib-olla mõni hoopis teistmoodi suhtub, palju positiivsemat suhtub. Et kui nüüd nagu sellist kogemust ei ole ja see maailm, mis on lapse ümber olnud, on talle kogu aeg näidanud peeglis seda, et sa oled tagasihoidlik, sa ei saa hakkama, sa ei ole julge.
Või sa ei sobi.
Sa ei sobi, sa ei kõlba, sa ei oska neid asju, mida meie oskame siin tegutsedes teha või organiseerides teha. Et siis võiki juhtuda, et ta ei usu enda isiksuse omadusi ja ta ei julge ka hakata vastu ega välja arendama noh, selliseid oskusi, mis võib-olla olekski vajalik, et saada ka selles tugevamas keskkonnas hakkama. Ja siis võib juhtuda, et inimene on väga andekas ja väga palju teadmisi, aga see pool, mis on nüüd seotud inimestega suhtlemisega, on lihtsalt saanud vale peegelduse tõttu haavata.
No täiskasvanust peast hakata neid asju parandama on ilmselt juppmaad keerulisem, kui seda on lapsepõlves teha.
Ja aga ma ikkagi tahaksin väga seda lootust sisendada ja kuna ma olen ka nii palju ka igasuguseid suhtlemistreeninguid teinud ja nõustamisel käinud, et ma olen näinud, et inimesed võivad ka täiskasvanud eas noh, teadlikult omandada neid võtteid, kuidas paremini hakkama saada. Et üks asi on ka nende oskuste õppimine, et kuidas käituda sellises keskkonnas, kus teised on teissugused. Aga teine variant on ka see, et sellise enesearendamisprogrammiga on võimalik ka ennast selles mõttes paremini leida või enda seda mina vaadeldes, analüüsides, mõtiskledes selle üle jõuda järeldusele, et see ongi see õige viis, millisena mina siin maailmas olema pean. Ja et Jumal on just nii mõelnudki mind sellisena vaiksena tagasihoidlikuna ja et minul tuleb leida selles osas lihtsalt oma õige koht siin maailmas. Ja et öeldaksegi ju, et ei ole ju inimest, kellel ei oleks sõpru, vaid inimene, kes otsib sõpru valest kohast ja samamoodi võib öelda, et iga inimese jaoks on kuskil keegi ja iga inimesel on olemas oma koht siin maailmas, aga võib juhtuda niimoodi, et kui jälle ei ole seda suunajat, kes aitab inimesel seda õiget kohta, õiget mina otsida, ei ole koolisega, ei ole kodus olnud, siis võib juhtudagi, et ta saab täiskasvanuks ja ta ikka kõhkleb ja kahtleb enda suhtes.
Kindlasti on abiks siin ka unistamine.
Kindlasti ja see katsetamine unistusi teoks teha ja kinni hoidmine ka nendest inimestest, kes siis on mõttekaaslased ja kes on sarnased.
No kui me räägime sotsiaalsete oskuste arendamisest täiskasvanu eas, kas siia alla võib ka tulla teemaks selline asi nagu korrektsete mina teadete edastamine? Tihti vestluses näiteks, kus on kaks poolt, kas tööalased suhted või peresuhted, abielusuhted, on tihti peale nii, et kui kerkib esile konflikt, siis hakatakse üksteist süüdistama. Sina tegid nii ja üleüldse alati sa teed nii ja siis on õpetatud, et on ka teine viis, et on võimalik rääkida seda, mida mina tunnen, öelda mina teada. Kui sina nii ütlesid, siis ma tundsin nii ja siis ma sain haiget ja et kas sellised asju on ka mõtet õppida?
No selle, sa tõid nüüd näite ühest suurest niisugusest laialatuslikust programmist, mis on välja töötatud põhiliselt sellise mehe no, initsiatiivil nagu on Kordon. Et on olemas Kordoni perekool, Kordonite õpetaja koolitus ja igasugused sellised nagu lai valdkond, kus on see keskne enesekehtestamise noh, niisugune praktiline võtte ongi mina sõnumite edastamine. Et see on üks tüüpiline näide selle kohta, kuidas ongi võimalik tegelikult õpetada inimesele lihtsalt kas või oma keelekasutust või lausete ülesehitus selliselt, et muuta seda süüdistavat suhtumist teiseks. Aga eks see on tegelikult jällegi selles mõttes nagu laiem ulatuslik teemaatika, mida võime ka nimetada läbirääkimiste pidamiseks, et on olemas ju läbirääkimised tööl ja läbirääkimised ka kodus ja et siin on palju erinevaid võtteid, mida selleks saab kasutada, aga selle, et noh, ütleme, et see mina sõnumid teemaatika on üks hea näide selle kohta, kus võibolla vähe muutes, noh, nii-öelda õppides ära üks väike võtte süüdistav pool võib väheneda inimese dialoogis teise inimesega. Nii et selles mõttes on sellest kindlasti kasu ja eesti keeles on ka välja antud väga palju raamatuid või igasuguseid raamatuid enesekehtestamisega seoses, kus seda mina sõnumit ka on eraldi välja toodud, et kuidas sõnastada just, et mina näen või mina näen seda olukorda nii ja mina tunnen, et teiseks siis, et mina tunnen selles olukorras ennast selliselt ja kolmandaks siis mina sooviksin, ma tahaksin, et teissuguseks olukord muutuks, et see niisugune normaalne ennast kehtestav enese keskse kommunikatsiooni edasi andma teisele poolele, et enamasti on just ju pahandused ja arusaamatused sellega seotud, et ei saada teisest aru, aga et kui nüüd inimene on õppinud ära ennast tutvustama selles mõttes ka, et ta räägib selles olukorras ise enda nägemusest, oma soovidest ja oma vajadustest, et see on kindlasti üks väga tähtis valdkond just sotsiaalsete oskustega seoses.
No ma enda puhul võin siin tuua sellise näite, et enamasti ütleme loomulikult esimese asjana sa pahvatad ju välja selle, mis su sees tuleb, mida sa oled eluaeg praktiseerinud, et kui sa pahandad, siis sa ütled oma paha tunde pauhti välja ja tavaliselt sellest ei tule head, sellepärast, et tavaliselt sellega sa teed teistele haiget ja sa ei ütle seda välja sellisel moel, mis teisi ei kahjust, et sa ütled välja, et te olete nii pahad ja te käite mulle närvidele ja te teete mulle alati liiga ja alati te kiusate mind ja kui sa oled selle välja öelnud, siis mina olen jõudnud sinna, et siis ma veidike mõtlen, siis ma mõtlen välja, mis mind ärritas, mis mul viga on, miks ma nii tundsin, siis ma lähen ütlen palun vabandust, ma ütlesin seda sellepärast, et ma olen praegu väsinud näljane, ma olen õnnetu sellepärast, et asjad läksid nii ja ma lootsin, et nad oleksid läinud nii ja et palun, kas sa saad mulle andeks anda, et ma praegu niimoodi selle kõik välja valasin sinu peale. Tegelikult ma ootaksin, et sa oleksid nii armas ja toetaksid mind selles ja teises ja kolmandas. Ja ma olen tähele pannud, et kui ma nii olen teinud, muidugi ma tahaks kohe reageerida nii, et see ei kahjustaks minu lähisuhteid, aga olen praegu selles õppimisfaasis jõudnud siia, et kas see on nüüd ka oma täiskasvanu eas sotsiaalse oskuse arendamine?
Loomulikult ja see on väga tore tegelikult, et sa seda teed ja see sellepärast, et minu meelest no see algabki kõik selline enesearendamine algab ju sellest peale, et inimene saab aru, missugused takistused tal võivad teiste inimestega suhtlemises tekkida. Et mitte ta ei aja nagu sellist valet ja ebatulemuslikku või konflikte tekitavat rida kogu aeg edasi, vaid et ta mõtleb, et milles tema suhetes ja suhtlemises teiste inimestega on tekkinud arusaamatused. Ja et mis see võib põhjus olla, et see arusaamatus tekib. Ja siis, kui ta on selle analüüsi teinud või on püüdnud, selleks võib ju kas või siis tõesti minna kas või nõusta juurde või küsida kõige lähemate sõprade käest, kes näevad ju kõrvalt, mis vigu inimene võib oma suhtlemises teha või mida ta hästi ei oska. Et see saab võib olla alguseks ju sellega seoses, et muutuda. Tulemus ju peaks olema selline, et inimesed saavad omavahel üha paremini läbi, sellepärast, et mõlemad panustavad ja või vähemalt see üks inimene siis panustab nii palju, et tema poolt ei tule vigu. Eks on muidugi hea rääkida, palju keerulisem on seda teoks teha.
Ilmselt nendes nõtrustes tuleb meile ka püha vaim appi, sest et kui Jumal oma sõnas midagi ütleb, et me peaksime tegema, siis püha vaim annab selleks ka väe seda teha, et kui Piibel ütleb, et ärgu päike loojuku teie vihastumise üle, et siis Jumal annab sulle ka väe teha need asjad korda ja ma usun, et inimsuhted on üliolulised, et neid hoida, et väga lihtne on teha seda, et mina sinuga enam ei suhtle, sa oledki alati selline igavene niisugune ja teissugune või siis võtta alandlikult ja minna ütelda, et kuule, et ma vist käitusin kuidagi valesti või midagi läks siin sassi või?
Eesti õige. Ja mina arvan samas, et ma olen küll nüüd ise selle teema suhtes väga innustunud ja tõesti mõtlen ka, et tahaks töötada välja ühe nimekirja sellistest põhiasjadest tõesti, mida on võimalik lapsele ka õpetada, et täiskasvanuna ei oleks meie elu nii keeruline, et kui siin mingit tõesti piiblis on ju ka kõik olemas, aga et võibolla on need natukene liiga laiad teemad, mis me oskame võibolla niivisi piiblist välja lugeda, aga et kui me võtame näiteks kas või sellise lihtsa asja, millest me alustasimegi võibolla, et kõik see, mis on seotud tervitamisega või teise inimesega üldse kontakti loomisega või teine valdkond, suur valdkond, mis minu arvates on inimliku õnne alus, on tänulikus. Ja et see väljendub lapsepõlves sellises aitäh ütlemise õpetamises. Aga kui vaadata, et mida suuremaks lapsed saavad seda vähem, nad võivad ka tähtsustada seda, et olla tänulik, kuni täiskasvund inimesteni välja, et on ju täiskasvund inimesi, kes väga harva on teiste suhtes tänulikud või ükskord just, kui nüüd alles iljuti istusin ühe niisuguse söögikoha lähedal ja mind täitsa huvitas, et mitu inimest sellest nendest inimestest, kes sealt oma need kohvitassi kätte said, ütleb ka avalikult mingi tänusõna, et siis see kõik on kuidagi muutunud selliseks kaheldavaks valdkonnaks. Aga samal ajal me teame, et nii palju inimesi, kes täiskasvanud inimestel on elu üle õnnetud ja oma tegemiste ka rahul olematud, väga paljude juhtudel on see taustaks see, et neid ei ole lapsepõlves ei sõnadega, ega eeskuju, ega ka nii-öelda kujundava mõjutamisega õpetatud olema tänulik. Või jälle teine valdkond, millele sa enne viitasid ja mis toob mulle meelde ühe loo, see on nimelt julgus ja eneseväljendusoskus koos või eneseväljendusjulgus, et toob mulle meelde ühe loo vanastajast, mida jälle ma olen mitmes kohas rääkinud, kuidas ühes sellises ingliskeele kallakuga koolis oli Ameerikast suur õpilaste grupp külas ja ühel niisugusel kohtumise õhtul pärast seda nad väljendasid oma kohutavat himestust, et miks pärast Eesti õpilased üldse oma mõtteid ei väljenda, kuigi oli näha, et nad oskavad keelt, aga nad ei räägi peaaegu midagi. Neil on see puudub, see eneseväljendusjulgus ja mõttede argumenteerimisjulgus ja et see on järelikult jäänud õpetamata nii koolis või kodus kui ka koolis. Et sama julgust me näeme ju mujal maailmas väga tihti hoopis teissugusel kujul avalduvat, et inimene julgeb öelda, mida ta mõtleb ja ta teab, et temal on ka õigus öelda, mida ta mõtleb ja et see ei peaks kohe hukkamõistu osaliseks saama. Et see on ka samamoodi üks selline baasasi või veel kui viimaseks tuua veel näite, et mis on nagu selline sotsiaalne oskus on säilitada eneseväärikus. Et sinna juurde käib see, et inimene julgeb teha valikuid ja ta julgeb neid valikuid nagu põhjendada, et ta julgeb öelda ei olukordades, kus tema eneseväärikus võib-olla läheb kahjustub. Või näiteks eile just tõi mulle üks noor inimene sellise näite, kus üks tüdruk oli poissile öelnud, et mine sinna pimedasse kohta. Ja poiss oli selle peale vastanud, et kas sa mõtlesid saata mind sirkusesse või? Et kui sa kaasa tuled, siis ma olen nõus minema. Ja selle niisuguse, võibolla selle pimeda koha peal oli veel rohkem sõnu, aga minule edastati see dialoog selliselt ja ma nägin, et see poiss ei olnud nõus minema kaasa selle tüdruku ülbusega või selle inetu väljendusega ja minu arvates selle poissi käitumine oli väga heal tasemel nagu see sotsiaalne oskus, mis pani teda kogu dialoogi muutma hoopis teiseks. Ja kuna ta seda ka niimoodi naljaga pooleks oli öelnud ja nii, et sellest tekis hoopis teissugune mõte, et keegi ei mõelnud edasi selle tüdruku rumalate lausete peale, vaid hoopis mõtles selle peale, mida poissega tahtis väljendada.
No, sa nüüd jõudsid noormehe ja neiuni, et minu mõelest üks osa sotsiaalsetest oskustest on ka see, kuidas mehed ja naised oma vahel suhtlevad. Täna just oli siin juttu meil ühe inimesega, et tihti peale, kui keegi vaatab naiste rahvast, et siis ta nagu vaatab sellise võibolla pilguga, mis paneb naise ennast lausa ebamugavalt tundma, aga et selle asemel ta võiks ju näiteks tulla lähemale ja ütelda tere või teha tutvust. Mina ei teagi, milline see dialoog peaks olema.
See on väga õige, sest see sotsiaalsete oskuste valdkond haarab tegelikult võibolla mitut erinevat niisugust, et üks ongi see, mille nimi on suhtumine, et me oskame õigesti suhtuda, et näiteks siia alla käivad ka need, et me oskame olukorda näha rõõmsana, mitte dramaatilisena. Teine variant on, et sotsiaalne oskus on ka kehakeele kasutamine, et ei pea ju see pilk olema selline, et teine tunneb ennast piinlikuna, pilk võib olla ka tunnustav ja võib olla ka pilk selline kontakti loomise eelne pilk, et on kerge kontakti luua. Ja samal ajal on siis veel sõnad ja et oskab õigeid sõnu öelda, et inimene on nagu teadlik oma sõnade mõjust. Ja siis on need nii-öelda tegevused veel seal, et kuidas kas pakkuda istet või tõusta püsti või kuidas rääkida, kas seista või istuda, kui vanem inimene su kõrval räägib ja seisab püsti. Ja kõik need niisugused asjad, et ühe teema pealkiri võib olla, et viisakus, et me peame ära õppima lihtsalt mingid viisakusreeglid, mis pole ka üldse paha. Aga teine, see psühholoogiline pool on see, et me saame ka aru, miks on see tähtis, et me nii või teisiti käitume. Ja see on see sotsiaalsete oskuste nagu teadlik aspekt, et me mitte ainult ei tõuse püsti ja istu, kui on vaja või ühesõnaga ei vaata õige pilguga või jätam vaatamata, vaid me teame ka, mis selle tulemus on, kui me valesti käitume. Ja et miks me peame valiku tegema ja käituma hoopis teisiti, et me ei hakka ju nii-öelda värvimise asemel seina piilima selleks, et sein saaks kauniks, kui meil on vaja värvida, et me teame nagu seda töövõtet, et sama lugu on sotsiaalsete oskustega, et me teame valida selle õige võtte, kuidas inimeste kõigesti suhelda, et tulemus oleks positiivne.
kuulate saadet Hingevaod ja täna räägime Tiia Listeriga koos sotsiaalsetest oskustest. Meie jutu käigus tuli mul meelde üks näide, ühel päeval rääkis mulle sõbranna, et ta oli läinud trepist üles puukast käes ja tema naaber oli samal ajal välisuksest sisse tulnud ja nad elavad päris vist teisel korrusel või kolmandal ja ta ütles, et terve selle aja naaber noormees, kes on siis tema vanune, kõndis tema selja taga ja ei võtnud ta käest seda puukasti isegi ei küsinud, et kas on raske või ja kui ta üles jõudis, siis ta pärast ütles, et ma ei teadnudki, mida teha, et kas võibolla oleksin pidanud tal ütlema, et kuule, et jube raske on, et kas sa saad mind aidata või, et kuidas neie oleks pidanud käituma selles olukorras?
See on väga hea näide, sellepärast, et siin on nüüd tõenäoliselt mitu nagu niisugust analüüsivarianti ja kõige suurema tõenäosusega ma arvan, et see neie oleks väga suure niisuguse positiivse võimaluse annud noormele, kui ta oleks ringi keeranud, naeratanud ja öelnud, et ma olen nii õnnelik, et sa tulid või et te tulite, et ma tunnen, et ma tõesti ei suuda sellega üksin takkama saada, et äkki te olete nii hea ja aitate selle kolmanda korruseni tassida. Ja see oleks võimaldanud sellel noorel mehel saavutada sellist positiivset tagasisidet ja annud võimaluse tal ennast kangelasena tunda ja abivalmina tunda. Et vahel ongi niivisi, et me naistena julge paluda ja arvame, et nad peaksid ise oskama meie silmist välja lugeda seda, et me vajame abi. Aga see on nüüd ka üks naiste ja meeste erinevuse tunnusmärk tõenäoliselt. Aga sama lugu on ju, kui me suhtleme üks kõik missuguses situatsioonis, et abivalmidus ongi ka üks selline nii-öelda baas sotsiaalne oskus, et ma olen alati öelnud, et kui on viisakas sõbralik ja abivalmis, et kui need kolm asja on olemas lapsele kasvatatud, et siis on suur hulk juba nagu niisuguseid baasoskusi olemas ja et abivalmidus ei tähenda mitte ainult seda, et olles abivalmis sa saad nagu hea tunde selle tõttu, et sa saad näidata midagi positiivset endast, vaid abivalmidus tähendab ka seda, et see emotsionaalne intelligentsuse osa, mis empaatiat puudutab ja teisega arvestamist puudutab ja et see on sellel inimesele arenenud ja enamasti ongi ju küsimus selles, et inimene ei ole või see meesterahvas ei ole abivalmis siis, kui ta ei ole saanud positiivset kinnitust. Et see, kui ta on abivalmis, see tuleb temale kasuks. Ja vaat kui nüüd keegi lapsevanem oma last kodus õpetab olema abivalmis, siis on äärmiselt oluline, et ta annaks edasi seda tagasisidet, et see on väga tore, et sa oled abivalmis. Ja võibolla, kui nüüd enesehinnang korrast ära täiskasvanud inimesel, siis ta võib nagu minna liiale sellega, et ta unustab ise enda ja hakkabki nagu nii-öelda elama abivalmi inimese elu. Aga mina pean silmas siin nüüd korrasene siin on kui ka inimest, kes oskab ka ise enda nagu niisugused piirid paika panna, et ta ei lähe liiale sellega. Aga et ta teab, et abivalmidus on selline asi, mis kindlasti tavasituatsioonis, sellises situatsioonis, mis on normaalne situatsioon, toob talle punkte, plusspunkte juurde.
Abivalmidus on nüüd teema ka, mida kindlasti läheb ju koduses, pereelus väga vaja. Üks päev just arutasime, mul tulid naabri naised tulid külla ja arutasime, et kui paljud siis mehed kodus teevad koduseid asju ja kui palju nad oskavad neid asju ise märgata. Ja kõik, kes nüüd külas mul olid, ütlesid, et näed, et ei, ikka üldse ei oska. Ja mina ütlesin, et minul üks päev käis külas sõbranna oma mehega ja et see mees täiesti sujuvalt kogu aeg tegi mingid asju, mille peale ma olin väga imestunud, et oi, et kuidas ta märkab sellist asja teha. Et ilmselt ka selline abivalmidus on kodust kaasa tulnud oskus.
Kindlasti ja muidugi selge on see, et ma nüüd, kui nüüd alati me oleme mingist raamatust rääkinud, et mina tahaks soovitada, siin on üks väikene niisugune raamat, väärtuste raamat, kuidas õpetada 16 põhiväärtust väikestele lastele. Ja siin on, see on üks Schiller ja Bryant, niisugune roosakas raamat, seda on igas raamatukogus kindlasti saada, et siin on kohe nimekirjas välja toodud osavatlikus ja koostööoskus.
Mis selle raamatu pealkiri on, Tiia?
Väärtuste raamat on pealkiri. Ja et kui seda nagu lugeda, siis üks asi kindlasti on see, mis pärast inimene teeb oma elus valiku olla abivalmis, on see, kui teda on õpetatud selle, et nägema teist inimest kui väärtust. Ja seda, et teine inimene ja tema nagu elus positiivne kaasaaitamine on tähtis asi. Ja siis ta teeb valiku selle oma mina mugavuse ja teise inimese aitamise vahel. Teine variant võib olla see, et tal on kodus, no teda on kiidetud ja õpetatud seda nägema. Missugused võimalused on ilma palumiseta ja nagu noh, ettepanekud tegemiseta, mis võimalust on ise aidata ja teda meeste rahvan on õpetatud nägema ise ja olema leidlik, et ta teab, et kui naisi aidata ilma naiste palumiseta, siis tulevad tohutu suured plusspunktid. Ja see on tõenäoliselt üks asi, mis emad peaksid ka oma poegadele kindlasti õpetama, et pojad oskaksid nii-öelda näha, milles nad võiksid olla oma naisele tulevikus abiks, et naine saaks olla üllatatud. Mõtle, kui tore, nii nagu sina rääkisid. Kust ta küll seda oska? Aga siin on lihtsalt seda vaatenurka elule või erinevatele situatsioonidele vaja, et keegi kodus oleks õpetanud, et kui sa ise oled loominguline, leiutad, mida aidata, et siis kõik hakkavad sinust austusega suhtuma. Austav suhtumine või see väärtuse olemasolu, et austus on väga oluline vastastikustes suhetes ja kui nüüd näeb, et seal naised tegutsevad ja on palju tööd, siis selle austuse tulemusena võib samamoodi kui välja kujunuda selline ise abiks tulemine, et ei ole vaja küsida ja paluda. Võibolla see ka naine on olnud nii tubli, et ta on oma mehe sotsiaalseid oskusi nii-öelda treeninud ja aidanud edasi ärendada, et see on väga sümpaatne, see ei mõju kindlasti positiivselt mitte ainult nendele lähedastele inimestele, vaid ka kõrvalt vaatajatele või kaugamatele inimestele jätab selline inimene väga sümpaatse mulje.
Ma räägiks siia lõppu ühe naljaka näite. Ma seda raamatust lugesin, aga see on üsna tüüpiline, et siit võib õppida nii mõndagi. Et abielupaar elab koos ja neil on juba aastaid kestnud abielu ja naine on rääkinud mitu nädalat mehele, et meil vanni toas toru tilgub, et ole hea, palun vaata see üle ja tee see korda, et mind häirib see, et see toru seal tilgub. Ja ta tõepoolest on seda rääkinud korduvalt, aga no juba asi on kujunenud natuke nagu selliseks näägutamiseks või selliseks, et kas sa juba võiksid palun selle ära teha, et ma ei saa ja et kas sa teeksid ja midagi ei sünni selles osas. Ja siis ühel ööl telefon heliseb ja üks koguduse naine helistab üksik naine ja ütleb, et tere, et vabandust, et ma niimoodi öösel tead, mul kraani kausi all köögis toru lõhkes, et kas sa saaksid kohe palun tulla, et mul uputab tere korter, ma ei oska kellelegi teisele helistada ja mees paneb öösel riidesse, läheb sinna koguduse naise juurde ja teeb selle toru kohe korda. Ja kui ta koju tagasi jõuab, siis naine on väga pahane ja ta sõimab teda ja ütleb, et kuidas sa võid selline olla, et ma räägin sulle mitu nädalat, et meil vannitoast toru tilgub ja sa ei võta selles osas midagi ette ja nüüd see koguduse naine helistab öösel ja sa lähed öösel kohale teise linna otsa seda toru parandama. Ja
näide.
Ja selle peale see autor, kes seda näidet kirjutab, ütleb nii, et vahe on selles, et see ilmselt see üksik koguduse naine ütleb talle, et mida ma ometi oleksin teinud, kui sa ei oleks tulnud. Ma olen sulle nii tänulik, aitäh, et sa tulid, et sa päästis mind sellest jubedast olukorrast välja, et ma vist jään sulle eluks ajaks tänu võlgu. Ja ilmselt, kui ta sellel kodus oleks selle toru ära parandanud, siis naine oleks öelnud, no juba ammu oleks aeg ära teha olnud.
Ja et see tema eelmine kogemus sellistest situatsioonidest tõenäoliselt on lihtsalt teinud selle koduse nii-öelda südame poole nii tuimaks, et naise tänamatuse puudumine ja oskus seda välja näidata ongi selle põhjus. Me võime ka öelda, et see ei ole mehe süü, et ta on nii tuimaks tehtud, vaid et naine ei ole omanud siin sotsiaalseid oskusi õigesti käituda.
Ja ilmselt on neil mõlemail ja ka meil kõigil areneda palju sellest koha pealt, aga ma usun, et see, mis täna sa rääkisid sellel teemal, on näeb mõtlema, et pöörata tähelepanu oma sotsiaalsetele oskustele ja see läbi siis võimele paremini hakkama saada oma igapäevastes suhetes.
Ja ka sellele, et vaadata, et kuidas meie lapsed, missugustes situatsioonides nad jäävad jänni, et püüda leida siis see oskus, mille pärast nad võivad jänni jääda ja ei tule toime oma kaaslastega ja aidata seda oskust neil välja kujundada, sest kõik ei ole meile kaasa sündinud. Ainult mõned üksikud inimesed on sellised suurepärased suhtlejad, et nad ei pea eriti midagi õppima ja kõik nende ümber on rõõmus ja läbisaamine hea. Me kõik enamasti peame väga palju õppima.
Suur aitäh, Tiia. Täna tegime saate siis Skype'i vahendusel, nii et kvaliteet ei ole päris see võibolla mis stuudios, kuid ma usun, et mõtted, mis tänasest saatest tulid ja mida Tiia jagas, jõudsid sellegi poolest iga raadio kuulejani. Kuulsite saadet Hingevaod ja mõtteid jagasid koolitaja ja psühholoog Tiia Lister ja mina olen Kadri Aabner. Kuulmiseni!
Hingevaud.